Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu guru kita Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, saya sampaikan sedikit. Ini yang buri ketokan orang ini. Kelihatan enggak? Habib Novel janji jam 21.45 datang. Berarti kurang 10 menit. Nek ra teko terus pripun iki? Nek ndak rawuh pripun? Dinto sih, mangteni nek setengah 11 dereng rawuh kula tinggal mulai. Esben. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk inti, saya sampaikan sedikit. Kemarin itu ada kejadian. Ada seorang ustaz, istrinya meninggal dunia. Ternyata, tatkala istrinya meninggal dunia, sama ustaznya ini dilompati. Sampai 3 kali. Orang-orang pada protes. Wah, ustaznya kita rontok gendeng ini. Yang lain, tat, salah tuh tat, istighfar. Yang lain lagi, tat, bid'ah. Ya kan? Duh, omongan jamaah macam-macam. Ustaznya kemudian ngomong, hei, bu, ini bukan bid'ah. Ini bukan, saya lagi gendeng. Enggak. Saya cuma nuruti ucapan istri saya. Waktu dia masih hidup. Apa ucapannya? Istri saya waktu hidup selalu ngomong ke saya. Bapak, ya kan? Kalau kamu ingin menikah lagi, lompati dulu mayat saya. Maka pas istrinya meninggal, ya dilompati tenang. Sebab ustadznya mau menikah lagi. Jadi ojo gampang nyalahkan kalau enggak tahu dalilnya. Dalilnya sebab itu bojone waktu urip baru ngomel terus. Alas, jangan nikah mele. Alas. Ngomel terus, dudang-dudingnya terus. Kalau mau nikah lagi, lompati dulu mayat saya. Akhirnya saya ngeduk stres, mati sih. Karena mati dilompati tenang, sebab bapaknya arep nikah meleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan sedikit saja, sambil menunggu guru kita, Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Tapi kalau nanti beliau enggak datang-datang, kiri-kiri saya ini ada guru kita juga, Habib Habsi. Sebab beliau juga akan menyampaikan walau sedikit. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah pikiran-pikiran radikal ini sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Pikiran-pikiran yang saling menyalahkan kepada orang lain, ucapan-ucapan saling menyalahkan kepada yang lain ini sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Pikiran yang radikal, bahasa kerennya fundamentalisme. Mudeng terserah, orang mudeng terserah. Ini bahasa keren nih. Tatkala pikiran sudah radikal, sering menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Ini pikiran yang radikal. Tatkala pikiran sudah radikal, berkembang menjadi perbuatan yang radikal. Bahasa kerennya terorisme. Ini awal mulanya dari pikiran dulu yang radikal. Berkembang menjadi perbuatan yang radikal. Perbuatan yang radikal atau terorisme. Bahkan menganggap kafir saudaranya sesama muslim. Tidak hanya zaman sekarang. Sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan yang melakukan tidak hanya orang bodoh. Saya kira nabulen. Kita sana kita sempat untuk goblok-goblok malah saya ngomong kafir, sesat, bid'ah, macam ni kau kan? Kalau zaman sahabat bahkan ada orang apal Quran, ya, seorang yang luar biasa, sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bernama Abdurrahman bin Muljam. Tatkala gubernur Mesir mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu supaya dikirim seorang guru untuk mendidik orang-orang Mesir bisa Quran, bisa membaca Quran dengan bagus. Dikirim sahabat beliau, dikirim orang yang apal Quran dan pandai membaca Al-Quran bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini tatkala di Mesir dunia bunten ikut paham Khawarij. Khawarij dari kata kharaja yakhruju. Maknanya membelot atau keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Paham Khawarij ini yang diantara tokohnya adalah seorang yang hafal Quran. Seorang yang tiap hari ngajarkan Quran. Apa yang terjadi? menganggap Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah, kafir sesat. Darahnya halal. Tidak hanya itu, Ali bin Abi Thalib kafir sesat, darahnya halal. Bahkan berfatwa, barang siapa membunuh Ali bin Abi Thalib, surgalah tempatnya. Sejarah mencatat Utsman bin Affan meninggal dunia. Dibunuh yang membunuh bukan orang kafir, tetapi yang membunuh adalah orang Islam paham Khawarij. Sejarah mencatat, tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau berangkat sholat subuh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mulai 5 tahun sudah ikut sama Rasulullah, mulai usia 5 tahun dididik Rasulullah, bahkan besar pandai dan kemudian dipek mantu sama Rasulullah. Ya pokoknya ngepek mantu ya nampun tenang. Pokoknya sarungannya ini carukan mesti bener lah. Ini grup parang joro ya. Orang saya repot-repot. Carukan pun sarungan mesti bener. Lo kepepete, wis di bojo tetep bener kok. Insya Allah. Men, saya ngarep niki. Ya, ini monggo. Pokoknya yang sarungan lo ya. Yang buatan sarungan ampun. Buatan sarungan ya Pak Kapolsek. Ya kan. Pak Sekcam buatan sarungan. Pokoknya sarungan itu carukan mesti bener. Nah salah ngepek mantu. Oh nyewone apunten. Nyuwun sewu ya, mantu bisa jadi musuh di dalam keluarga. Nyuwun sewu. Ali bin Abi Thalib pandai dipek mantu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun dididik Rasulullah. Disabdakan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib babul ilm, pintunya ilmu. Disabdakan Rasulullah, beliau termasuk 10 orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab bareng sama Rasulullah. Oleh paham Khawarij dikafirkan. Akhirnya tatkala Ali bin Abi Thalib mau berangkat sholat subuh, mau sampai masjid, ditikam dari belakang, dibunuh yang membunuh orang Islam. Jadi intinya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dikafirkan, kalau kita disesatkan, lumrah. Kalau kita dibid'ahkan, lumrah. Dong Ali bin Abi Thalib pun dibid'ahkan kok. Wong Utsman bin Affan mon dibid'ah-bid'ahkan. Jadi nek kulon jenengan dibid'ahkan lumrah. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, iku Habib Novel di BB orang jawab-jawab. Ya kan? Di SMS orang jawab-jawab. Mas Ari, tolong di BlackBerry. Di BB. Yang ngertos mboten BlackBerry. Ngertos mboten? Ya gadah. Blas. Enten BlackBerry Cina sak niki rada murah nggih. Arep harga piro Mas Toha? Hah? 600.000 nggih. Ada sekarang BlackBerry keluar harganya 600.000. Tukune ning ndi? Jakarta. Hah? Sudah ada. Alhamdulillah. BlackBerry sudah ada yang harga 600.000. Itu jamaah lidah nggih BlackBerry kabeh kan seneng nggih. Terus yang penting tenggen handphone jenengan kudu enten gambar kula. Niku wajib. Wajib buat jamaah lidah ini sampai aku nggo transit omahe rene gambarku tak tinggal mulih. Tenan, ngaku jamaah lidah rene gambarku tak tinggal mulih. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang gampang sekali membid'ah-bid'ahkan. Bahkan ini dapat kiriman ini apa? Pertanyaan tentang tahlilan dibid'ah-bid'ahkan, yasinan dibid'ah-bid'ahkan. Nauzubillah min dzalik. Nyuwun ampunan, titik renek tuntunane. Kula tekon, tuntunan niku jane napa to? Hah? Tuntunan niku napa? Napa? Dadung, nggih. Bener nggih? Ana wong tekon, Ustaz, kurban pitik enten tuntunane mboten renek. Sing enek tuntunane wedhus tapi jaran enten. Tuntunane dadung niku lho nggih. Niku enten tuntunane. Nek pitik ora enek tuntunane. Hah? Nyuwun ampunan titik renek tuntunane. Bahkan nyuwun ampunan iki Al-Hidayah cabang Kadoan. Bapaknya beliau ini cerita sama saya lucu. Ustaz tonggoku ora gelem kerja bakti. Alasane apa ora gelem kerja bakti? Sebab kerja bakti ora enek tuntunane. Loh, Pak nenengke ta niku ta? Sakarep to. Loh, nyuwun ampunan. Tuntunan itu apa? Hah, tuntunan apa tuntunan? Katanya ada orang yang ngomong bahwa tuntunan adalah yang dilakukan Rasulullah. Nah, ora dilakukan Rasulullah salah. Lho kok tekek men pikiranmu to, friend? Nyuwun ampunten.
Ya kan? Nyuwun ngapunten. Kok dangkal sekali pikiran Anda? Nyuwun ngapunten. Tuntunan yang harus kita pahami satu Al-Qur'an, jelas, enggak ada perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu hadis. Hadis ini saja nyuwun ngapunten, pikirannya aja sempit. Bahwa hadis itu tidak hanya yang dilakukan Rasulullah. Bahwa memaknai hadis adalah sunnah adalah sunnah itu ada tiga. Satu ada sunnah namanya sunnah qauliyah. Sunnah dalam bentuk ucapannya Kanjeng Nabi. Yang kedua ada sunnah namanya sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatannya Kanjeng Nabi. Yang ketiga ada sunnah namanya sunnah takririyah. Yaitu sunnah dalam bentuk persetujuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah niki ada tiga. Boten kuabeh kudu dilakoni Kanjeng Nabi. Nek kuabeh yang dilakoni Kanjeng Nabi sunnah yang bukan sunnah bahkan bid'ah sesat jenengan boten iso urip. Numpak sepeda motor bid'ah. Lungi dong nggih, Kanjeng Nabi ra tau numpak sepeda motor. Napa meleh teng Karanganyar sak kabupaten pegawai Pemda kon nganggo klambi batik kabeh. Mau klambi batik bid'ah. Ya nek ustaz nek kelambian batik terus ra tau rambi klambi putih gitu. Sopo kuwi ya mbuh pokoke enek. Aduh. Ya nek ra tau nggo sarung ketok ra nggo sarung. Nah, ya dikenalke ta kenali jas diterke to nggih ben tuku sarung. Jadi sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Ada sunnah itu yang tanpa diucapkan Kanjeng Nabi, tapi dilakukan Kanjeng Nabi, itu juga sunnah. Contoh, saya belum ngerti ada dalil, saya mungkin belum ngerti karena kebodohan saya, kalau Kanjeng Nabi itu merintah pakai jubah. Saya belum tahu itu. Tapi pakai jubah itu kebiasaannya Kanjeng Nabi. Tanpa diperintah, ini sunnah. Namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang meniru perbuatannya Kanjeng Nabi. Ada lagi misalkan sunnah qauliyah, sunnah dalam bentuk ucapan. Nyuwun ngapunten, bacakan Yasin buat orang yang meninggal, walaupun panjenengan tidak menemukan riwayat bahwa Kanjeng Nabi nglakoni, tidak menemukan riwayat kalau sahabat nglakoni, tapi hadis yang serupa dengan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum lebih dari 4 perawi. Rawahul Imam Ahmad ada. Tirmidzi ada, Nasa'i ada, Abu Dawud ada, lebih dari 4 perawi. Bukan main-main loh nih, ya. Bukan main-main. Ada dan yang saya tahu saja ada 4 perawi. Tak main-main ini Pak Yunabutan. Ini sunnah qauliyah. Walaupun tidak ditemukan riwayat Kanjeng Nabi ngelakoni, tapi ini sunnah qauliyah. Ada lagi namanya sunnah takririyah. Qur'ane ra merintah, Kanjeng Nabi ra merintah. Sahabat ngelakoni salat sunnah ba'dal wudu. Qur'ane dalile renek. Kanjeng Nabi ratau merintah, pelakunya Sayyidina Bilal. Tatkala Rasul mimpi sandal kayune Bilal, tidak pengen niru Kanjeng Nabi, sandale ampun karfil, ampun neckerman. Sandale seko kayu. Mang tiru rasa nganggo sepatu. Mang tiru sandale nganggo kayu. Sandale Bilal nek basane wong Parang Jawa teklek niku. Nggih, betul nggih, teklek nggih. Itu sudah jalan-jalan di surga. Tatkala Sayyidina Bilal ditanya, "Ya Bilal, amalanmu apa? Kok bisa sandalmu aja sudah jalan-jalan di surga? Kamu dirindukan surga, amalannya apa?" "Saya ya Rasulullah, setiap berwudu saya salat." Kanjeng Nabi ratau merintah dalile Quran renek. Apa kemudian Rasul bersabda, "Kullu bid'atin dolalah." Apa semua bid'ah dolalah? Kau yang lakoni bid'ah Bilal. Itu enggak saya perintahkan Quran renek. Kau yang rokok. Apa ngoten? Boten. Kanjeng Nabi menjawab, "Berkat amalanmu ini Bilal, kamu dirindukan surga." Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan gampang-gampang ngomong kabeh yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi bid'ah sesat rokok. Saya sering katakan, kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak ada tuntunannya di dalam Quran dan hadis, enggak ada, kemudian kita enggak bisa ngelakoni, kita enggak bisa hidup dan kabeh, merokok kabeh.
Tenan niku NU pelaku bid'ah. Muhammadiyah pelaku bid'ah. NTA pelaku bid'ah. LDI pelaku bid'ah. Wis kerungokno tenanan iki, kabeh niki. Kabeh nang slamet. Yo napunten tak sebutken bid'ah-bid'ah mereka bisa. LDI, MTA, Salafi, NU Muhammadiyah, bid'ah kabeh. Semuanya pelaku bid'ah. Lah nek kabeh pelaku bid'ah neraka, lah terus surga digawe seneng goni sapa? Ya insyaallah hal hidayah. Lombok niku sebutke lho niku wau. Dalil tidak hanya itu. Yang ketiga, dalil adalah ijtihad ulama. Kalau ada orang ngomong ijtihad itu tidak ada, pemikiran ulama itu tidak ada, bohong.
Ya, nek ora disiarke radio kula biasane ngomongnya goblok.
Nah, iki disiarke langsung radio, bohong. Malah disiarke langsung radio Al-Hidayah. Iki sing ngrungokke para habaib, para kiai sepuh. Lan besok ditelepon wis nanti kan nggih kula pekewo. Kok nek mboten teng mic ngeten iki, mboten di radio kula oleh galak biasane. Biasane. Iki mboten patiyo galak. Kalau ada orang mengucapkan mengikuti ulama, nyuwun ampun sesat. Mengikuti fatwa guru sesat, bohong. Semua organisasi pasti mengikuti ulama. Pasti enggak mungkin enggak. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau MTA, mau LDI, pasti mengikuti ulama. Enggak, bohong. Yunabun. Kalau kita orang-orang Al-Hidayah, orang-orang Nahdlatul Ulama, kita fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Kita fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Wuduk kita niru Imam Syafi'i. Sholat kita mengikuti Imam Syafi'i. Taharah kita mengikuti Imam Syafi'i. Itu fikih kita. Kalau sudah ngajarkan ikuti di antara empat. Mau ikuti Imam Hanafi boleh, Maliki boleh, Syafi'i boleh, Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Hanbali yang apal 1 juta hadis boleh. Silahkan pilih salah satu. Tapi guru-guru kita di Indonesia, para habaib yang masuk Indonesia, para sunan yang masuk Indonesia, ngajarkan kita madhab Syafi'i. Terus mah melu enak. Aja melu madhab Sanidi wong barang joro. Nuna punten. Lah sono pilihane niku Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jenengan melu Imam Sanidi. Ya repot. Lah nuna punten. Akhire nopo? Kire halal. Imam Sanidi niku. Dalile nopo? Quran yang diharamkan hanya 4.
Nah, ya toh?
Yang diharamkan hanya 4. Darah, napa meneh? Babi, apa mulai, bangke, dan sembelian yang tidak disebut dengan nama basmalah. Tata dok. Ya, kalau keluar dari 4 ini, kabeh halal. Karena kabeh halal, nate wong halal. Hah? Loh kita mulai, hukumnya makan daging manusia halal atau haram? Hah? Haram. Nah, jadi yang halal, yang haram cuma papat. Hah? Jadi yang haram cuma papat. Itu yang bukan. Katanya yang haram cuma 4. Lah kok sekarang berani ngomong daging manusia haram kayak Sumanto. Ya, haram lho. Ngertimu dari mana? Kalau tidak percaya ulama, bohong. Nyuwun ampunten. Nyuwun ampunten, nyuwun ampunten. Jenengan tahu iso maca Quran? Nyuwun ampunten, dari ulama. Ya. Iso baca Quran dari ulama. Sering saya sampaikan di mana-mana ya. Al-Quran buat teman-teman yang sudah pergi haji. Mas Ari, BB-nya udah dibalas belum? Belum. Beres loh. Kuloniku presiden Hangabei. Orang yang mimpin sholawat, sholawat dia gelem. Ya kan? Okay? Orang yang teramah, teramah dia gelem. Bukan masalah. Orang yang usungi kloso, kalau usungi kloso gelem. Kenapa? Bener, tidak apa-apa. Orang yang nyopiri bok, tak supiri, tidak masalah. Betul, tidak masalah. Jika presiden Al-Hidayah tidak nyapu. Betul, apa-apa kalau nyapu. Buya negus karim, masa presiden Al-Hidayah kalau nyapu. Tidak apa-apa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bohong kalau tidak ikut ulama. Bohong, pasti. Kita tahu baca Quran dari ulama. Teman-teman yang haji yang pernah ziarah di Museum Ka'bah di Makkah. Di situ ada Al-Quran zaman sahabat. Gak ada titik, gak ada harokat. Boten cuman gundul. Sak dure gundul itu kenapa jenenge? Plontos, wes mun. Boten cuman gundul. Lopo sak dure mele. Kalau gundul itu kan enten titik. Titik gak ada titik, gak ada harokat. Di atas gundul. Nyuwun ngapunten. Jangankan kok wong parang joro. Wong ngarepen boten iso maca. Nyuwun ngapunten. Itu bisa jadi orang Arab saja enggak bisa baca. Karena huruf ba, huruf ta, huruf sa, hurufnya sama. Huruf jim, huruf ha, huruf kho, hurufnya sama. Itu Al-Quran zaman Abu Bakar. Al-Quran zaman Umar. Al-Quran zaman Utsman. Modelnya begitu. Akhirnya di tahun 62 Hijriah. Boten sahabat merubah Al-Quran. Gawe bid'ah. Apa yang diubah? Diberikan titik dalam Al-Quran. Nama ulama'nya Abul Aswad Ad-Ju'ali. Tahun 62 Hijriah. Boten ulama, boten sahabat Indonesia. Betul itu. Ya Pak Sukeno itu ada salah satu masjid di daerah Solo Baru. Setiap Jumat pun. Itu khutbah di salah satu masjid. Saya sebab pengen lihat wajah beliau. Saya hadir di sebuah masjid. Dan Alhamdulillah. Di masjid tersebut saya kalau Ramadan juga jadi imam. Dan saya pernah ngimami beliau juga. Tapi masa beliau kenal saya apa enggak, saya enggak tahu. Ya kan? Tapi kalau beliau mendengarkan ceramah saya, ketok ikulino. Biasa, di radio. Ya, sebab baru ceramah, terus biasanya terus sesok dibahas. Nah, ini sesok mungkin dibahas oleh ceramah beliau. Ini pas beliau insya Allah mendengarkan ceramah saya pada malam hari ini. Insya Allah. Amin lah serangan. Semuanya bahasa Indonesia. LJI bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Indonesia. Hei, nyuwun ngapunten. Itu napa enten dalilnya? Apakah ada di Quran? Kamu, hai orang Indonesia, hai orang Inggris. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Apakah ada hadisnya? Kamu orang Indonesia, boleh bahasa Indonesia. Kamu orang Cina, boleh bahasa Mandarin. Kamu orang Jepang, boleh bahasa Jepang. Gak ada tuh. Itu semua hasil pikiran para ulama. Para habaib masuk di Indonesia. Sunan itu banyak yang habib ya. Yang buatan habib Sunan Kalijogo. Ya. Habaib masuk di Indonesia dari Yaman. Para sunan masuk di Indonesia. Mereka berijtihad. Mereka kemudian kumpul. Kumpulan ijtihad dinamakan ijma. Orang-orang yang ahli kemudian memutuskan satu hukum. Nek tenggone NU wonten jenenge Basul Masail. Menentukan sebuah hukum kemudian difatwakan kepada umat. Nyuwun ngapunten, NU berdiri, NU tiru poro sunan, khutbah bahasa Indonesia. Muhammadiyah berdiri, tiru poro sunan, khutbah bahasa Indonesia. MTA berdiri, bongakoni opora, tiru para sunan, khutbah bahasa Indonesia. LDI berdiri, bongakoni opora, tiru para sunan, khutbah bahasa Indonesia. Itu ijtihadnya mereka. Ini serius loh ini. Betul ini. Ini istihadnya para sunan yang masuk di Indonesia pertama kali. Nuna pun ditiru oleh semua golongan. Kalau orang ngerti, kalau khotib bahasa Arab terus. Kalau tahu ngerti, tapi niku teng masjid Assegaf. Sebab yang khotbah boten iso bahasa Indonesia. Sebab kadang ada tamu dari Yaman, ada tamu dari Mekah, ada tamu dari Madinah. Itu nuna pun khotbah di masjid Assegaf Pasar Kliwon. Sesudah acara kemudian diterjemahkan. Nah ada fatwa khutbah bahasa Indonesia orang sah, gua tidak ngerti. Tidak ngerti ini. Berarti mengikuti ulama. Karena nomor 4 dalil atau tuntunan bukan sekedar Quran, hadis, ijtihad. Nomor 4 namanya qiyas. Apa itu qiyas? Mengambil dalil dengan cara membandingkan atau menyerupakan atau memiripkan. Tuna bunten. Tenggone Quran sing haram lahmul khinzir, daging babi. Nek dimaknai letterlek sing haram cuma daginge. Halo? Kulite nek dikikil haram napa mboten? Haram napa mboten? Menurut Imam Syafi'i haram. Nek Imam Syafi'i kula mboten ngerti. Kalau itu tulisane lahmul khinzir kok daging babi. Mboten semua anggota tubuh babi mboten teng mriku tulisane daging babi. Dagingnya tok sing haram. Jadi balunge ditengkleng, kulite terus digawe kikil. Nek dalile kudu letelek niku, yo halal. Monggo nek jenengan melu Imam Syafi'i niku wae. Kalau kita dari Imam Syafi'i yang haram di situ satu daging babi. Kiasnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah celeng melu-melu haram. Kenapa melu-melu haram? Karena unsurnya sama antara celeng dan babi. Niku jenenge kias. Mengambil dalil dengan menyerupakan atau memiripkan itu namanya kias. Contoh ana wong bid'ahken nek ziarah kubur dadak nggawa kembang ngopo? Nggih, dibid'ahken nggih. Ora setuju rapateken, Mas. Yakin ora setuju rapateken. Tapi aja gampang-gampang membid'ahkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ziarah kubur, beliau kan tahu dengan sifat nubuahnya. Ada orang yang disiksa, beliau mengambil pelepah kurma, dibelah, kemudian ditancapkan di atas pekuburan. Wong Indonesia yang menggolek kono pelepah kurma nenten. Menggolek, tembun dia nenten pelepah kurma teng Indonesia. Mboten nenten. Maka ulama berijtihad, ora enak pelepah kurma. Mau kembang silahkan. Ya, mau kembang silahkan, mau apa silahkan. Diniatkan iktiba'ur Rasul. Ojo-ojo gampang nyalahkan. Kalau niku yakin ora wani-wani nyalahke. Napa mleh niki wae. Niki ada pertanyaan Ustaz dalil tentang nuwun ngapunten fidyah pahala mengirimkan bacaan kemudian tahlilan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati apakah sampai? Jawaban kula satu, sampai. Kok sampai? Buktine napa? Siji ora bali. Masa malaikat kalah karo tukang pos. Tukang pos niku nek ora tekan bali. Dan ini malaikat masuk kalah. Buktinya kalau ndongake niku mboten bali. Nggih. Niku bukti yang pertama. Terserah njenengan percaya terserah ora apa-apa. Ora apa-apa. Yang kedua. Dalilnya adalah dari Rasulullah. Beliau selalu merintahkan kita berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah semua dosa-dosanya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang hidup maupun yang sudah mati. Terserah percaya terserah orang ora apa-apa. Lho kok nek wong ora percaya ngoten niku kadang kula telu kok. Wis ngene wae, kowe kan ora percaya. Nek wong tuamu yen ampunen didongake ra tekan. Wis ngene wae, aku tak kumpul karo jamaah Al-Hidayah, jangan tak dongake. Muga-muga bapakmu mlebu neraka. Ha, kata niku to. Lho, aja ngono nek kata jomblo ora tekan kok. Nang kene nggih, wong ora tekan kok repot iki napa? Ora tekan, ora tekan. Lho, tapi ya jangan gitu to, tak jare ora tekan. Tak dongake sak jamaah muga-muga bapakmu mlebu neraka. Ora tekan. Ya to. Ya tak doake ngoten wegah iki si friend lho, si friend. Ah, repot tenan. Ada lagi fidyah pahala katanya tidak sampai. Nyuwun punten buktinya satu.
Nyuwun punten.
Pada saat ada jenazah disolatkan, sing disolatke mati napa urip? Mati ya. Sing nyolatke urip napa mati? Genah yen iki nggih. Jelas nggih. Loh, kok Kanjeng Nabi kok bersabda, barang siapa yang meninggal dunia disolatkan 3 shof, riwayat yang lain 40 orang, maka dosanya yang meninggal semua diampuni oleh Allah. Sing beribadah, sing amal wong urip, kok iso manfaat kanggo sing mati. Bahkan tatkala orang yang meninggal sudah dimasukkan di pekuburan, ada satu riwayat itu, tukang resik-resik masjid, tahu-tahu meninggal dunia, Kanjeng Nabi tidak dikabari. Tatkala Kanjeng Nabi tahu, maka beliau berangkat menuju ke pemakaman, sholat di atas pemakaman. Ini Kanjeng Nabi. Beliau sholat di atas pemakaman. Sholat jenazah. Jujur ampun teman. Kenapa sampai? Ya karena diniatkan kepada yang meninggal dunia. Allahumma gfir lahu warhamhu. Nek wedo. Allahumma gfir laha warhamha. Dan ini mayiti rombongan. Loh. Allahumma gfir lahum warhamhum. Loh, kadang rombongan. Napa pantas tak? Pantas. Gusti Allah ora nek sing lagu. Warup sing lemu mati sik yo pantes, sing kuru mati sik kondok luwih pantes. Sing melarat mati sik yo pantes, sing sugih mati sik yo pantes. Mati jen.
Antes rombongan apa jenengan kira wagu? Mboten. Mboten wagu sama sekali. Lha niku 1 detik di Aceh 100.000 orang meninggal dunia. Lho ngoten niku rasane ya, tat malaikat Izrail ini jumlahe pira? Ya pertanyaan sing ana ngene to, Pak. Dhek kuwi nyabuti ora bingung, wagu ngoten iki cepet ya ngono tat. Jawaban kula ya gampang banget. Lho mosok malaikat Izrail kalah karo PLN? PLN ini grup parang joro nek arep mateni listrike, ora perlu diparani namanya siji-siji. Jegleke, jeglek grup parang joro mati. Kula urip dhewe sebab kula grup Solo Baru. Nah, iki malaikat Izrail arep jegleke parang joro gampang. Grup parang joro jeglek mati kabeh. Kula mulih kali Satgas Alijaya. Nah, kula grup Solo Baru Pak Jeng ngapunten. Lho ngeten iki lho, kadang-kadang pertanyaanmu ora masuk akal kok. Lho dhewe ingin kula ngaji fikih di salah satu tempat lho, pertanyaan ngono iki lho, tat wong sing ngentut nggon mriku kok sing diwundune raine. Lho, niki pertanyaan ngono iki to niku. Yakin itu. Lah kula ngajar fikih pertanyaane, lho sing ngentut nggon mriku kok sing diwundune raine. Lho, iki pertanyaan ora masuk akal. Mate kan iki teng radio niku lho. Niku mate kok sing basa ning ngoten niku. Ini namanya kias. Mengambil dalil dengan membandingkan. Maka nyuwun ampunten, kalau semua harus Quran, harus hadis, gak bisa hidup kita. Karena banyak masalah di dunia ini, apalagi zaman sekarang, gak ada di Quran, gak ada di hadis. Contoh, bayi tabung. Ayo, manggulai tenggoni hadis. Manggulai tenggoni Quran, gak ketemu. Maka ulama kemudian rapat, ada Basul Masail. Di Muhammadiyah ada Dewan Tarjih. Ulama berkumpul, berkumpul. Maka ada seorang ulama di Mekah. Bernama Yusuf Qardawi. Yang ulama yang luar biasa. Berfatwa. Dan ini NU cocok. Muhammadiyah cocok. Yang lainnya ketok ayo cocok. Bahwa bayi tabung. Jika spermanya diambil dari suaminya. Hukumnya sah halal. Kalau diambil dari suaminya orang lain, hukumnya sama dengan zina, hukumnya haram. Niku dalile boten Quran, dalile boten hadis, tapi pikirannya ulama. Jelas ngoten. Tetep napa dereng niki? Kita secara sik bingung lho. Setiap ning Al-Hijjah teng pundi mawon? Pertanyaane mbok sing rondo liyane ngoten lho nggih. Yasinan, tahlilan, fidyah pahala, bosen. Tapi lucu jenengan ra bosen, kula bosen. Nggih to nggih. Dadi sing nek mbok nek bahase mek niku tok nggih radio niku 6 taun bahase pun ngoten tok. 6 taun niku kula kan pengamat radio, Pak. Nggih to nggih. Kula kan pengamat radio dan kebetulan punya radio. Iki jane ngerti mboten dan iki nek sing duwe radio Al-Hidayah. Lho, itu 6 taun ceramahnya cuma ngoten tok, enggak ada bahan yang lain. Fidyah pahala dalil yang lain. Ada satu Sahih Ahmad, yang kedua Sahih Muslim. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak. Apakah sampai tatkala saya sedekah atas nama ibu saya? Rasul menjawab, qala na'am, iya sampai. Riwayat Imam Ahmad bahkan lebih rinci lagi. Ada seorang datang, ya Rasulullah, apakah jika saya mensedekahkan kebun saya niatkan untuk Rasulullah, apakah sampai? Kala na'am, ya sampai. Maka saksikan ya Rasulullah, kebun saya ini saya sedekahkan untuk Islam atas nama ibu saya. Ini dua dalil yang sahih. Percaya terserah, ora percaya ora masalah. Ora masalah, ora masalah. Yang penting kita melakukan sesuatu itu ada dalilnya. Mboten ngawur ini guru-guru kita ini mboten ngawur. Nyuwun ampun mboten ngawur. Jadi itu dalil-dalil-dalil kalau kita mungkin baca Quran, kita solawat, diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia sampai itu paham ahlu sunnah wal jamaah yang percaya terserah, ora percaya, ora masalah. Bocah biasanya ngomong ora paten. Nah itu sama guru saya di SMS, aja ngomong ora paten. Nah, itu sebab sudah terlanjur dipakai oleh Pak Harto. Ha, ini guru saya, itu tengguri kula iki dia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayo terus menerus. Ah, udah, rong menit lagi kemudian dilanjutkan oleh Habib Habsi. Ya, jadi intinya begini. Tuntunan itu tidak sekedar Quran dan hadis. Ya, tuntunan tidak hanya Quran dan hadis. Ada Quran, ada hadis, ada pikiran ulama atau ijtihad, ada kemudian yang keempat adalah kias, mengambil dalil dengan cara membandingkan. Itu namanya kias. Dalil di sini ini semua. Jadi selama panjenengan mengikuti para ulama, yang fikih ya ahli fikih, yang tafsir ya ahli tafsir, insya Allah selamat. Dan inilah ahlu sunnah wal jamaah, tafsirnya mengikuti jalan lain. Tafsirnya mengikuti Samarkandi. Tafsirnya mengikuti tafsir At-Tabari. Tafsirnya mengikuti Ibnu Katsir. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah, anten pong tekon. Ustaz, nek melu Imam Syafi'i apa mesti mlebu surga? Ya kula jawab. Nek melu Imam Syafi'i, urung mesti mlebu surga. Tapi nek melu Imam Samidi, genah langsung plung neraka. Ampun, jawaban kula ngoten niku. Tenan niku saestu. Lho, saya tidak mengatakan, oh melu Imam Syafi'i mesti mlebu surga. Mboten. Ya kan? Mboten. Ya, tapi nek melu Imam Samidi, jelas plung neraka. Sebagai penutup, pokoknya jangan heran ya. Ono swara-swara, ha, tang, tang, tang. Jangan heran. Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kurang hidup tahun 500-an Hijriah. Sejaman dengan Syekh Ahmad Rifai. Ulama-ulama top. Tahun 500 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya sudah mengatakan. Akeh orang, banyak orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang super sempit. Cara pandangnya sempit sekali. Jangan kaget. Kenapa? Mereka hanya memahami Islam secara sempit. Digambarkan oleh Imam Ghazali. Bagaikan orang buta disuruh melihat gajah. Meniku gambarannya. Wong buta siji laporan. Kiai, gajah itu tinggi besar. Seperti pohon kelapa. Nah, tapi pun wong buta pak. Gitu, gitu. Yang nomor loro. Kiai, gajah itu kecil panjang. Seperti ular. Yang nomor tiga. Kiai, gajah itu tipis lebar. Seperti tepas. Sing bener sing pundi, Pak? Ayo, sing bener sing pundi? Salah kabeh menurut jenengan, salah kabeh menurut kula, bener kabeh. Cuman sayang datanya belum lengkap. Kalau dikatakan gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa, betul, tapi maaf, itu baru kakinya. Kalau dikatakan gajah seperti ular, betul, tapi baru ekornya. Lah pripun wong buta pas nekel ngeten pas buntute. Jadi gajah itu cilik dawa seperti ular. Yang nomor tiga, gajah itu tipis lebar seperti tepas. Pas dia pegang, yang dipegang adalah telinganya. Yang jadi masalah mboten sing ngoten iku, mboten. Yang jadi masalah adalah orang baru paham gajah seperti pohon kelapa, kemana-mana niki ceramah. Nah, niki tilaka niki. Saudara-saudara, gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Diundang di radio, saudara-saudara, gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Diundang di seminar, saudara-saudara, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa. Orang semodel ngeten iki, buat orang pinter yang paham gajah ditertawakan, buat orang yang belum paham gajah menyesatkan. Gimana? Lah orang paham Islam lagi separuh-separuh nggih mboten niku. Kanggo wong pinter ya diguyu tok. Sepripun ngajar tafsir. Bukake Sahih Bukhari gundulan mlayu. Ya pripun? Pripun no friend? Ya aja ngajar tafsir kaya kula niku maca gundul ra iso, ya aja ngajar tafsir. Ya pripun to? Ngajar fikih. Ya kan? Fikih sapa? Mbuh nyusun dhewe. Bukake fikih al-um gundulan mlayu. Lho ngono kok Syekh Al-Akbar, bah, guru besar sebuah organisasi. Nepripun. Lha kula niku mboten guru lho nggih, kula niku nggih guru Gus Karim, Gus Dila Saad, Habib Nobel, Habib Habsi, Mbah Lim. Oh, wis rampung niku kula wis janji setengah 11 kok tinggal mulih lho nggih. Ah niki kan niki terus pripun ngeten iki? Ya, alhamdulillah guru kita hadir ya. Yang jadi masalah niku wau. Ya, jelas nggih? Jelas? Ah, jelas. Kenal sama Habib Novel aja separuh-separuh, kenal seluruhnya. Jadi panjenengan ngomong ben enggak separuh-separuh. Kenal kali kula seluruhnya. Kalau ngomong jangan separuh-separuh. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada guru kita Habib Novel.
janjinya Pak Sony 10:30 selesai. Sekarang 10:30 kurang 10 menit. Betul kan? Saya lanjutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Pak Sony tadi sepanjang ceramah yang paling saya sukai. Jadi apa namanya? Tidak suka tahlilan, enggak yasinan, rapatean. Enggak yasinan, enggak tahlilan, enggak solawatan, enggak maulidan, ora pa peden. Itu kata-kata yang sangat bagus. Sepuluh menit ya. Ini yang ngomong presidennya Al-Hidayah loh. Pripun, ben apa nurut? Presiden itu kalah dengan anggota DPR. Betul? Panjenengan semua anggota DPR. Jadi para anggota DPR Al-Hidayah, malam hari ini pengajian sampai 10:30 atau jam 11. Setengah 11 atau jam 11. Berarti saya di atasnya Presiden Al-Hidayah. Karena bisa merubah keputusan anggota DPR Al-Hidayah untuk merubah jam. Betul? Just kidding, guyon. Enggak, insya Allah sebentar aja selesai. Cuman saya mau kasih satu tambahan ilmu yang insya Allah ini menjadi semakin menyemangati. Ya, semakin menyemangati. Nambah ilmu saja, tadi udah panjang lebar. Semua harus kembali kepada ulama. Loh, Habib kok tahu? Oh, saya itu walaupun di sana, tapi saya di sini. Sengaja biar ngomongnya panjang lebar, gitu kan ya? Biar ilmunya keluar. Iya, panjang lebar sampai yang namanya itu tadi, apa? Lahmu khinzir, ya? Betul kan? Kok tahu? Dengarkan radio. Dengarkan radio. Ya, sedikit tambahan ilmu. Ada yang nanya, tahlil 3, 7, 40, 100, 1000. Betul? Ajaran Hindu bukan. Kan begitu. Ada yang nanya. Saya mau nanya, sejak kapan orang Hindu misalnya, orang Hindu juga tersinggung kalau dikatakan, oh itu kalau 3 hari kita baca, la ilaha illallah. Tersinggung orang Hindu. Itu pelecehan terhadap agama Hindu. Enggak ada orang Hindu 3 hari, kemudian la ilaha illallah. Ada enggak? Enggak ada. Yang begitu cuma umat Islam dan bukan umat agama manapun. Nah, Ustaz, itu ada kesamaannya. Ada kesamaan dengan agama lain. Wah, kalau bab kesamaan kemudian dijadikan dasar untuk menyalahkan suatu kegiatan, itu bahaya. Contoh, saya adalah dulu punya majelis namanya Kuliah Ahad Pagi di Ponogoro. Kuliah Ahad Pagi di Ponogoro. Itu pengajian setiap Ahad pagi. Saya dulu pernah jadi ketuanya. Misal begini, ada orang nanya sama saya, Pak, Bapak itu kok buat pengajian Ahad Pagi itu, Pak? Itu kan niru-niru orang Nasrani yang suka ke gereja. Terus kira-kira betul enggak kalau ada orang ngomong seperti itu digunakan untuk menyalahkan pengajian manapun yang harinya sama dengan umat Nasrani yang ke gereja setiap hari Minggu pagi. Kira-kira betul atau salah? Tentunya tidak benar. Pengajian mau kapan pun tidak jadi masalah. Mau Senin, mau Selasa, mau Rebu, mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, semua boleh. Yang tidak boleh kalau menganggap kalau tidak hari Minggu salah, nah itu yang enggak boleh. Paham? Pengajian hari Sabtu keliru, itu yang enggak boleh. Atau orang yang pengajian setiap hari Selasa, selapan sekali seperti ini, Garda Al-Hidayah, itu kalau enggak Selasa, selapan sekali, enggak boleh. Itu juga salah. Atau orang yang mengatakan kalau enggak malam Jumat, tidak boleh. Itu juga salah. Malam apapun, boleh. Tetapi kalau dalam Islam ada hari yang utama, ada hari yang lebih utama. Malam Jumat itu hari yang paling utama. Kalau siangnya yang paling utama adalah hari Jumat. Malam Jumat menjadi malam yang paling utama karena Jumatnya merupakan Jumat itu hari yang paling utama. Begitu pula tahlil 3, 7, 40, 100, 1000. Jangan dikaitkan dengan agama lain. Udah paham?
Belum.
Belum selesai. Iya, belum selesai. Ustaz, ada kemiripan. Tadi saya katakan mirip tidak bisa digunakan untuk menghukumi. Contoh, puasa 10 Asyura. Mirip dengan puasanya orang Yahudi setiap tanggal 10. Tapi justru Nabi ketika lihat orang Yahudi puasa tanggal 10, Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk memuliakan, menghormati, menyelamati selamatnya Nabi Musa dibandingkan kalian semua. Maka tahun depan saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Dari situ ulama mengatakan puasa tanggal 9 saja oke, puasa tanggal 10 saja oke, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 juga oke. Jadi kapanpun puasanya 9 atau 10 tidak jadi masalah. Dan itu mencontoh orang Yahudi. Kemudian stempel Islam itu juga mencontoh raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Ketika sahabat mau mengirimkan surat itu kepada mereka, maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, orang-orang di luar Islam, raja-raja, tidak akan terima surat kalau dikasih stempel. Maka Rasul mengatakan, "Kalau begitu buatkan stempel untuk saya." Artinya stempel ini juga niru orang-orang non-muslim. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak jadi masalah. Sudah paham? Nah, itu loh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya ilmu. Enggak asal, ki podo wong Hindu lah. Kok dasarnya podo orang Hindu. Belum selesai bu, mau dilanjutkan atau sudah selesai? Sekarang 10:30 nih. Adon kan? Nah, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu berasal angka-angka ini berasal dari Al-Quran maupun dari hadis. Sebagaimana yang saya katakan, kalau 7 sampai 40 hari, justru itu adalah amalan para sahabat. Amalan para sahabat. Sahabat itu kalau ada yang meninggal dunia di antara mereka, para sahabat biasa 7 hari berturut-turut mendatangi makamnya dan membacakan Al-Quran di sana. Bahkan membuatkan makanan di rumahnya yang ke kuburan ngaji, pulang makan di situ. Itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ajaran di luar Islam, salah atau betul? Salah. Ini tugas dari Presiden Al-Hidayah. Singkatnya begitu, selesai. Sekarang saya mau ceramah, boleh? Yang tadi? Yang tadi menjawab pertanyaan dari Presiden Al-Hidayah. Ini ceramah, saya mau ngasih tambahan satu ilmu. Ini dapat dari ceramah di Cepogo. Hari Sabtu malam Ahad, saya ceramah di Cepogo. Tengah-tengah ceramah dapat tambahan ilmu. Semua udah ngerti hadis tentang ketika Rasulullah SAW berjalan, kemudian di tengah jalan berhenti. Seperti tadi diterangkan oleh Pak Sony, yaitu kalau ada orang tabur bunga, itu diambil dari ketika Rasul jalan, kemudian berhenti di tengah jalan, lihat dua makam. Saat itu Rasul ambil belaraknya kurma, kemudian ditanam di dua makam tersebut. Saat itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kok nanam belarak kurma di sini?" Karena ini hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena kok Rasul nanam belarak di kuburan? Itu bukan untuk tempat untuk menanam kurma. Dan yang buat aneh, dua kuburan ini tidak dikenal. Kenapa Rasul mandek cuma nanam seperti itu? Artinya apa? Kalau Rasul itu baca doa, Rasul itu baca Al-Quran, Rasul itu zikir di kuburan, tidak aneh. Itu suatu hal yang biasa. Karena di kuburan Rasul tidak baca doa, di kuburan Rasul itu tidak baca Al-Quran, di kuburan Rasul tidak mintakan ampun, yang dilakukan Rasul cuma nanam belarak kurma, sahabat heran. Kenapa? Ini di luar kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Karena itulah sahabat nanya, ada apa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab. Saya mau nanya sebelum dijawab, dilanjutkan. Kalau ada muslim yang meninggal dunia, tugas kita itu menutup aibnya atau bongkar aibnya? Tutup aib atau bongkar aib? Bongkar aib boleh atau enggak boleh? Hidup enggak boleh dibongkar, meninggal enggak boleh. Makanya yang tugas memandikan jenazah, tolong jangan pernah bongkar aib seorang pun yang sudah meninggal dunia. Harus ditutup. Itu pernah ada seorang wanita memandikan jenazah seorang wanita berzina. Seorang wanita apa? Berzina. Mohon maaf. Kemudian ketika membersihkan alat vitalnya, ya, dengan tangannya, tangan kanannya, saat itu, ya, saat itu di hati yang mandikan jenazah ngomong betapa besar dosa kemaluan ini. Ya, seperti itu dengan merendahkan dan menghina. Subhanallah, tangannya lengket enggak bisa dilepas. Tangannya lengket enggak bisa dilepas. Ini terjadi di tanah suci waktu itu. Sehingga kumpul para ulama, gimana ini jenazah mau dimakamkan? Segera dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Terjadi yang seperti ini, gak bisa dilepas. Maka akhirnya kumpul semuanya, sampai ada yang mengatakan usul, saya usul agar dipotong tangannya. Tangannya dipotong. Kenapa tangannya dipotong? Karena kalau dipaksakan ditarik, kemudian di apa namanya sayat, akan menyakiti jenazah. Menyakiti jenazah hukumnya haram. Dijawab sama yang lain. Nah kalau kamu potong nyakiti yang hidup. Nyakiti yang hidup juga hukumnya haram. Ini bukan solusi. Ulama untuk mencahkan masalah seperti ini gak asal-asalan. Mikir pakai dalil Al-Quran dan hadis. Timbullah akhirnya ijma' keputusan ijtihad dari para ulama. Ijtihadnya disepakati orang banyak. Jadinya ijma'. Saat itulah seorang ulama berkata, udah jangan tergesa-gesa macam-macam. Coba saya mau nanya kepada yang bersangkutan. Yang lain nyingkir dulu. Yang lain nyingkir dulu. Ini adabnya ulama. Gak langsung ditanya di depan orang pak. Orang banyak. Kenapa kamu kok sampai kelet gini tadi kenapa? Dijawab, ya karena tadi saya menuduh dia berzina. Walaupun ini dikenal sebagai seorang pelacur gitu ya. Tapi ini tuduhan berzina. Tanpa adanya saksi yang melihat proses di zina. Dalam hati menuduh jenazah ini berzina. Lengket. Ulama tadi mengatakan saya sudah ngerti solusinya. Wanita ini kalau mau lepas dihukum cambuk. Selesai. Maka yang mandikan jenazah dihukum cambuk. Hukumannya orang yang menuduh orang berbuat zina. Tanpa bukti yang meyakinkan. Hasilnya setelah hukuman cambuk itu selesai. Langsung tangannya lepas sendiri. Langsung tangannya lepas sendiri. Ini bahayanya orang kalau bongkar atau nuduh-nuduh aibnya jenazah. Tapi anehnya dalam hadis yang kita baca ini Rasul mengatakan uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah yang baik-baik dari orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Tapi dalam hadis ini justru Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah SAW? Rasul menjawab, dua yang dimakamkan di sini sedang disiksa. Saya mau nanya, ini bongkar aib atau enggak bongkar aib? Nah, ini pertanyaan ya, belum jawab. Ya kan? Sedang disiksa. Bahkan Rasul menyebutkan alasannya. Yang satu suka mengadu domba. Yang satu kalau bersuci, tidak bersih dari bersucinya. Saya mau nanya, ini bongkar aib atau enggak bongkar aib? Terkesan bongkar aib, tapi itu bukan bongkar aib. Kenapa? Dua orang ini tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Siapa orangnya? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang ngerti. Artinya ini cuma ngasih contoh. Seperti kalau saya mengatakan jika ada orang yang seperti ini, jika ada orang yang seperti ini, orangnya tidak ada yang kenal. Itu bukan namanya bongkar aib. Tapi namanya memberi contoh. Dan Nabi memberi contoh langsung. Memberi contoh langsung terhadap dua makam yang ditemuinya. Hebatnya, di sini banyak sekali pelajaran. Tidak mungkin saya kupas sekarang. Macam-macam. Tapi satu yang ingin saya tekankan. Ya, ini saya mau nanya. Bu, suka ngerasani enggak, Bu? Hah? Terus kira-kira pernah enggak Bu ya? Ibu dengar ada orang ngomong tentang seseorang, terus pergi ke tempatnya orang itu ngomong, kondone Bu Ekae, pergi ngini. Sadar atau enggak sadar? Mungkin pernah. Ini namanya namimah atau mengadu domba. Dosanya sangat besar. Rasul menyatakan orang ini hidupnya suka mengadu domba. Yang satu hidupnya kalau bersuci dari kencing tidak bersih, tidak suci. Semisal ngapunten, mungkin ini kita para supir suka kalau ngantuk, enggak tahan ngantuk, turun dari mobil, bah mobilnya dikencingi. Atau anak muda yang suka kencing di tembok tetangganya. Ya, sehingga bersucinya tidak bersih. Sehingga tubuhnya najis. Kemudian dibuat sholat. Sholatnya tidak sah. Nah, yang mau saya katakan ilmu baru yang mana buat saya ya. Enggak tahu kalau buat panjenengan. Cuman ya, insya Allah juga baru. Baru dengar insya Allah. Ya, insya Allah. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai hari ini, saya mau nanya, dosa sesama manusia harus minta maaf atau tidak minta maaf? Kalau dosa dengan Allah, cukup minta ampun kepada Allah. Kalau dosa dengan orang lain, selain minta ampun kepada Allah, juga minta maaf dengan yang bersangkutan. Baru dimaafkan. Sekarang saya mau nanya, mengadu domba itu dosa dengan sesama manusia atau dengan Allah? Dengan sesama manusia. Otomatis dengan Allah. Dengan sesama manusia. Kencing, dosa antara dia dengan Allah. Kencing yang enggak bersih. Dia dengan Allah. Kalau yang dia dengan Allah, lebih mudah. Tapi hebatnya dalam hadis ini, dosa orang yang suka mengadu domba, Rasul nyatakan, selama pelepah kurma ini masih basah, keduanya seksanya diringankan. Artinya menurut ulama, setelah itu diampuni oleh Allah. Nyata-nyata mengadu domba, dosa muslim yang satu terhadap muslim yang lain, mengadu domba dua muslim, ternyata bisa diampuni. Cuman gara-gara blarak kurma yang diniatkan oleh muslim yang lain. Artinya apa? Rasul ingin memberikan pesan, jangan pernah berprasangka buruk terhadap muslim yang lain. Tidak akan terampuni dosanya oleh Allah. Rasul mengajarkan ini yang dosanya sudah sangat besar pun, cukup ditanamkan pelepah kurma, diampuni oleh Allah. Selama pelepah kurma ini masih basah. Apalagi kalau dia yasinkan. Apalagi kalau kemudian dibacakan khatmul Quran. Apalagi kalau kemudian disembelihkan sapi itu 7 ekor. Sedekahnya jalan, Qurannya khatam, yasinnya oke, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat juga dilakukan. Tentunya ampunan Allah akan segera diberikan. Karena itulah ahlu sunnah wal jamaah tidak ada dalam kamusnya, jangan sholatkan orang yang enggak sholat. Enggak ada. Dalam kamus madhab Syafi'i, siapapun muslim KTP-nya Islam, mau dia matinya gantung, na'udzubillah min dzalik, wa nas'alullah afiyah, matinya menabrakkan diri terhadap kereta api, na'udzubillah min dzalik, wa nas'alullah afiyah, matinya enggak benar, matinya melacur, na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan minum khamar, na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan ketika dia itu melakukan sebuah perampokan, na'udzubillah min dzalik, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Karena apa? Orang Islam diperintahkan Rasul, perjuangkan saudaramu, selamat dunia, selamat akhirat. Dan itu adanya cuma di ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang lain, wis mati, urip mundise elek, rasa no. Paham? Paham kan? Di hadis ini Rasul enggak ngomong, kamu dulu mengadu domba orang sana. Enggak kan? Oh, kamu dulu itu kencingnya enggak bersih, sehingga kamu najis, sehingga kamu sholatnya enggak benar. Silakan rasakan. Enggak begitu. Justru Rasul turun tangan, perjalanan dihentikan, menyempatkan diri untuk berupaya menyelamatkan dua muslim. Karena itu, orang-orang yang ngaku cinta pada muslim yang lain, ngaku berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mana pengalaman pengamalanmu terhadap hadis Nabi yang satu ini? Mana doamu di makam umat Islam? Mana ngajimu untuk muslim-muslim yang sudah meninggal dunia? Mana? Pun paham? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Terima kasih Abid. Kita tutup pengajian pada malam hari ini. Saya ingin mengikuti kajian selanjutnya. Kalau yang rutinan pengajian Al-Hidayah keliling setiap Selasa malam Rabu Pahing. Habib Novel di Masjid Al-Hidayah setiap Selasa kedua dan setiap Selasa keempat. Senin kedua dan Senin keempat. Ada permohonan doa. Yang pertama buat adik-adik kita yang SMA yang sedang ujian. Dan juga adik-adik kita yang SMP yang minggu depan melaksanakan ujian. Semoga diberikan nilai yang terbaik. Diberikan nilai yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelulusan dengan nilai yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim.